Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 14. jul, na početku naslovi emisije. Zapaljena dva vozila lista vijesti, nova hapšenja protivnika Lukašenkovog režima u Bjelorusiji, petero poginulih u eksploziji u Engleskoj, Gaddafi ima samoubilački plan da uništi Tripoli, tvrde ruski zvaničnici. U emisiji između ostalog poslušajte, iako zvaničnici tvrde da je Crna Gora izašla iz krize, prodavci po pijacama kažu da se tek sada osjeća.
Uzimlju po jednu, dvije mrkve, tako isto i voće pomalo i to je katastrofa. Narod ne prima, vrlo se slabo trguje. Službenici koji primaju, oni trguju, a radnike i penzionjer pomalo.
O čemu govori to što u Crnoj Gori ima sve više kućnih ljubimaca? O pomodarstvu, ljubavi ili načinu da se olakša usamljenost?
To smo pitali Svetlanu Manojlović iz Udruženja za zaštitu životinja glavnog grada, koje nam kaže da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Budvanski trg pjesnika počeo je ovoga ljeta gostovanjem Borke Pavićević, koja se između ostalog osvrnula na birokratizaciju jezika i sistemski novogovor na našim prostorima.
Ta stupidarija sa tim jezicima, jel? Mi svi govorimo jedan pokvareni engleski jezik. Pošto je nestalo jezika, od silnog patriotizma čujem popa koji kaže pre neko veče da će on to netvorkovanje izvršiti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dva službena vozila dnevnika vijesti izgorjela su jutros oko 3 sata na parkingu u Podgoričkom bulevaru Revolucije preko puta Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nepoznata osoba ili više njih polili su benzinom dva službena pick-upa sa jasnim oznakama vijesti. Policija izvršila uviđa i naložila da se prikupe svi snimci videonazora, a ispitala i jednog očevica događaja. Evo šta je povodom tog događaja za Radio Slobodna Evropa izjavio glavni urednik vijesti Mihajlo Jovović.
Prije svega nadam se da će policija otkriti ko je i zašto ovo uradio, ko je eventualno uložio, ko je izvršio. Međutim, s obzirom na dosadašnje rezultate u rješavanju ovakvih slučajeva, ne samo kad su vijesti u pitanju, već i ostali napadi na kritičke medije i novinare uopšte, ta moja nada je prilično tank. Zbog takvih rezultata, sjetimo se samo slučaja Željka Ivanovića, kad su se ljudi dobrovoljno prijavili čak da su oni napali, iako je bilo očigledno da nisu, ili odnosa čitavog sistema prema napadu gradonačelnika Mugoše na mog kolegu i mene, uvijek postoji sumnja da su ovakvi napadi organizovani i naloženi iz dijelova vlasti ili njima bliskih kriminalnih krugova kako bi nas zastrašili i uticali na to da mi ne pišemo to što pišemo. Ja imam puno pravo to da tvrdim, u svim ovim slučajima pa i u ovom, sve dok se u svakom od ovih incidenata ne pronađu razlozi i pravi krivci. Ja bih volio da me uskoro policija demantuje svojim rezultatima u ovom slučaju i u drugim slučajevima, ali sve dok se to ne ustvrdi, ja moram ovo da tvrdim. Drugi je problem što i bivši premijer u svakom svom javnom ne propušta da nama i ostalim njegovim kritičarima nacrta metu na čelo, prkos nastojanju njegovog nasljednika da to promijeni. Od takvih istupa u stvari u državnim medijima, jer bilo ih je više, do ovakvih pa čak i gorih stvari koje mogu napraviti smrtno zaljubljeni u lik i djelo, ne treba puno.
Za Radio Slobodna Evropa, glavni urednik vijesti Mihajlo Jovović. U nastavku vijesti svijeta, američka državna sekretarka Hillary Clinton kreće u Tursku, koja će biti prva stanica na njenoj novoj turneji sa Libijom kao centralnom temom. Libijski vođa Muammer el-Gaddafi ima samoubilački plan da digne Tripoli u vazduh ako ga preuzmu pobunjeničke snage. To izjavio predstavnik predsjednika Rusije za Afriku Mihail Margelov za list izvijestija. Libijski premijer mi je rekao da će, ako pobunjenici uspiju da preuzmu Tripoli, biti bombardovan raketama i dignut u vazduh, prenio je Margelov, koji se prošlog mjeseca sastao sa premijerom Libije Bagdadi al-Mahmudijem. Bjeloruska policija uhapsila je više od 100 demonstranata koji su mirno protestovali na glavnom trgu u Minsku, među njima i 2 novinara. Svaku srijedu uveče demonstranti iskazuju nezadovoljstvo autoritarnom vladavinom predsjednika Aleksandra Lukašenka. Od početka protesta uhapšeno je oko 1800 ljudi. 5 osoba je poginulo dok je jedna teže ranjena u eksploziji koja se dogodila u industrijskoj zoni u istočnom dijelu Velike Britanije. Još nije jasno šta je prouzrokovalo eksploziju. Kako je saopštila policija, provjeravaju se navodi da su se poginuli bavili nelegalnom proizvodnjom alkohola. Bombaš samoubica sa eksplozivom sakrivenim u turbanu raznio se u Kandaharu tokom molitve za ubijenim bratom afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja. U smrt je poveo još 3 ljudi, među kojima je i jedan vjerski velikodostojnik. I još jedna informacija, nakon Francuske, Belgija će od 23. jula zabraniti nošenje burki, pošto je zakon o tome objavljen u službenom listu. Muslimanskim ženama time je zabranjeno da u javnosti nose veo preko čitavog tijela, kao što su burka ili nikab. Pristalice zabrane smatraju da je burka simbol tlačenja žena u islamu i kršenja njihovog dostojanstva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada nedavno je usvojila prijedlog zakona o lobiranju koji spada u antikorupcione zakone. No pitanje koje se nameće jeste da li će zakon zaista proizvesti željene efekte ako se ima u vidu da poslanici kada glasaju za određene zakone vojnički poslušno ispunjavaju direktive svojih partija. Slušamo Esada Krcića.
Lobiranje je svaki pokušaj pojedinca ili grupe da utiče na odluke izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno vlade i skupštine. Crna Gora je na putu da usvajanjem vladinog prijedloga zakona o lobiranju prvi put formalno ustanovi ovaj institut i njegove mehanizme. Iz Ministarstva financija je poručeno da ovaj budući akt pripada grupi antikoruptivnih zakona kojim se precizira način na koji će se lobiranje organizovati i vršiti u sistemu. Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković za naš radio govori o instrumentima koji se uvode ovim zakonom, a koji bi trebalo da spriječe korupciju nastojanjima da se na donosioce odluka.
Svaki lobista, bio on pojedinac ili bio registrovan kao pravno lice, će morati da se registruje u registru koji će da vodi Uprava za antikorupcijsku inicijativu. On će da dobije određeno rješenje koji će dokazivati da se on registrovao. Tu će morati da dostavi određene podatke. Moraće da se ponaša u skladu sa etičkim kodeksom koji će da se donese i moraće na kraju svake godine da dostavlja izvještaje Upravi za antikorupcijsku inicijativu o djelatnosti lobiranja koju je provodio u prethodnoj godini. Ti registri koje se vode Upravi za antikorupcijsku inicijativu su javni i na taj način će ova oblast da bude u značajnoj mjeri transparentnija u poređenju sa nepostojanjem zakonskog regulisanja oblasti lobiranja.
Američki autori stručne literature kažu da je stari način lobiranja podrazumijevao posvećivanje pažnje najuticajnijim senatorima i kongresmenima, priređivanje koktela i prijema u njihovu čast ili redovne telefonske kontakte uoči nekog važnog glasanja, odnosno da se danas za prodor u centre moći moraju potrošiti neuporedivo veći novčani iznosi, znanje i istraživačke tehnike, pa se taj posao prepušta specijalizovanim lobističkim agencijama koje nastoje da na određene teme izazovu i reakcije građana da bi i oni izvršili dodatni pritisak na odgovorne. Sociolog politike Srđan Vukadinović, koji lobiranje smatra poželjnom djelatnošću, pravi paralelu sa američkim kongresom i balkanskim iskustvima sa tamošnjim akterima ovog procesa.
Mi vidimo dobro da za pojedine interese sa Balkana, sa jugoslovenskog prostora, lobiraju pojedinci u američkom kongresu. Ne lobiraju ni republikanska ni demokratska stranka, još manje neki ljudi koji su na nekim značajnim pozicijama. To su neki pojedinci koji su u američki kongres ušli kao unaprijed i ranije prepoznati stručnjaci, biznismeni, univerzitetski profesori, naučnici i oni na taj način sigurno da mogu ostvariti određene interese.
Lobiranjem se na veoma transparentan način fokusira pažnja na određenu djelatnost, grupu ili instituciju, pa je tako omogućen uvid u sve u vezi lobiste i naručioca lobiranja, kaže profesor Vukadinović, koji ipak smatra da je Crna Gora još uvijek nezrela, te da budući zakon o lobiranju neće proizvesti nikakve efekte.
Kada je u pitanju Crna Gora, mislim da se mora ostvariti prije svega jedan demokratski iskorak u smislu da pojedinci nisu toliko zavisni od partija, jer to je pored ostalog jedan od tih iskoraka koji se u demokratizaciji ambijenta u Crnoj Gori mora napraviti. Demokratizacija politička i društvena nije ta što će više partija učestvovati na izborima. To je prije svega jedna promjena koja mora da nastupi u strukturi svijesti pojedinaca u Crnoj Gori, jer Crna Gora je jedan ambijent koji je dosta sklon podaništvu i onda naravno kad periferni ljudi, kad ljudi bez prepoznatljive stručne i profesionalne karijere uđu u politiku na taj način što su samo disciplinovani partijski vojnici i ništa više, onda nije ni moguće očekivati da se oni ponašaju na jedan način koji će razvijati društveni ambijent, koji će razvijati i integrisati političku strukturu.
Osnovni nedostatak naše političke scene je odsustvo minimuma autonomnosti članova parlamenta pri odlučivanju, odnosno vojnički poslušno ispunjavanje direktiva partije pri glasanju, kaže direktor monitoring programa nevladine organizacije MANS Vuk Maraš, koji smatra da se usvajanjem zakona o lobiranju neće dobiti apsolutno ništa sve dok se nezavisnost poslanika drastično ne uveća.
Ljudi koji sjede u parlamentu ispred političkih partija u ovoj zemlji su daleko od nezavisnih i iz tog razloga ja zaista vjerujem da se većina odluka donosi mimo parlamenta, a ne u samoj skupštini. U tom smislu, realno gledano, smatram da malo ko može imati neki interes da lobira direktno poslanike da utiču na neku odluku kako će ona izgledati ili ne, i da je sa druge strane to mnogo efikasnije završiti u vrhovima vladajućih partija, svakako mimo parlamenta.
Maraš je odgovorio i na pitanje da li će za uspješnost lobiste u Crnoj Gori biti značajnija njegova stručnost i kvalitet argumentacije ili povezanost i lična bliskost sa pojedincima na najvišem nivou vlasti.
Prije mislim da će zavisiti više lične veze i neki dobri odnosi sa ljudima koji donose odluke nego sama argumentacija. Jer u nekoliko slučajeva do sad smo imali situaciju da se parlamentu iznose i tekako dobri argumenti zašto neki zakon ne treba usvojiti u predloženom obliku ili zašto neke norme treba izmijeniti i da se to jednostavno nije desilo. Nije se desilo zato što u Crnoj Gori, nažalost, i dalje jača partijska disciplina od onoga kako bi ljudi samostalno trebali da misle. Zbog toga zaista mislim da svi oni ljudi koji faktički utiču na donošenje odluka u našoj državi, a neki ih smatraju čak i tim van institucionalnim krugom, sa ili bez zakona o lobiranju će na jednak način donositi te odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku teme iz Crne Gore, iako zvaničnici tvrde da je Crna Gora izašla iz ekonomske krize, situacija na terenu pokazuje nešto drugo. Najbolje to u priči Lele Šepanović ilustruju prodavci na Nikšićkoj zelenoj pijaci.
Kažu da se kriza tek sada dobro osjeća.
Uzim ju po jednu, dvije mrkve, tako isto i voće pomalo.
Možete li da poredite, pošto ste dugo godina na Nikšićkoj pijaci, stanje sad unazad za 2-3 godine?
Mogu, to je katastrofa. Narod ne prima, vrlo se slabo trguje.
A jesu li stvar visoke cijene?
Ne sašu se novca u narodu. Službenici koji primaju, oni trguju, a radnik i penzionijer pomalo.
Ili kupuju na veresiju?
Pa kupuju i na veresiju.
Ljudi koji žive od toga koliko Nikšićani svakodnevno potroše novca smatraju da se kupuje malo i samo ono najosnovnije. U piljarama u centru grada Nikšićani kupuju po dva paradajza ili jednu šargarepu.
Nikakve, ne izlazimo iz krize, no znaš kako se osjeća? Haos je stvarno. Ne može biti žešća, ranije je bilo posla. Sada stvarno nema posla.
Koliko danas kup?
Pa ne znam, boga mi, na kilo ili pola kila i na dva paradajza ili tri.
A ko su najbolje mušteri?
Penzioneri, kakvi radnici, kad ne primaju plate.
Imali veresije?
Ne davamo.
Ljeto je za domaćice najzahvalnije godišnje doba i za prosječan ručak ne treba mnogo novca, obzirom da je ponuda povrća dobra, a cijene pristupačne. U mesarama pak smatraju da ljeto nije razlog što se meso slabije kupuje.
Trećina je, da ti kažem pravda, je trećina manje sad nego što smo radili prije 3 godine. Znaš ti šta je to? Nema 200-300 eura pazar. To nije rad. Ovo je mučenje. Nije njegov lokal, mogo je ključ u njim. 15 godina držimo mjesto. Ja mislim, imamo naši mušterija svakodnevni. Sad sam uđe 200 grama, 300 grama, 500 grama, nema više kilo, 5, 10, ko što je uzimano. Bilja nema.
Jel se ta prodaja bolje osjeća samo uči nekih praznika ili inače?
Možda neđe kad su slave, nešto malo pojačano, a nije ni to ni približno.
I koje meso najčešće kupuju ljudi? Je li to meso vrhunskog kvaliteta?
Stvarno vrhunskog kvaliteta, mi inače meso nabavljamo. I tako moraš da održiš mušteriju, ono što prodaš, bar da je domaće, sve, stvarno s naših područja, sve domaće, jagnjetina, junetina, teletina, sisko manje uzimamo, pošto je sve izvoz.
A da li se kupuje na veresiju ili se kupuje za gotovinu?
Na veresije, Bogu mi, kreće se veresije do 15.007, ne smije više, ja, ne smije. E mi moramo i doćeš da platiš sve, dažbine, struju, radnike, kasa, pa sve moraš da platiš.
onda ne smiješ da se upuštaš u njih.
A ko su najbolje mušterije?
Ja imam penzionera, njih jedno 670 ljudi stalnih, što oni ovo uzmu, to plati, to je to.
Ako se za hranu mora imati, na svemu drugom se može štedjeti, priča frizerka Dragana i dodaje da je sve manje Nikšićanki koje posjećuju frizerske salone, a sve više frizera koji rade po kućama.
A se tiče mog posla, sve manje i manje posla. Nema 20% posla koji je bio.
Pretpostavljam, narod si mora šišati.
Da, ali ima puno onih koji rade po kućama za 2 eura, tako da se te usluge koriste.
A koliko inače u frizeraju šišanje?
Pa kod mene je 10, a ne znam, vjerovatno ima i po 2-3 eura, ne znam.
A neke zahtjevnije frizerske usluge, tipa izvlačenje pramenova?
Znači, zadnje 2 godine sve manje i manje, skoro da ih i nema. Cilok su dolazili prije na 2 mjeseca, sad dolaze na 5-6 mjeseca.
Kozmetičarke ovih dana izvlači manikir i pedikir, te depilacija, ali je interesovanje mnogo slabije nego prije 2 godine.
Sad je ipak sezona, pa je to malo drugačije. Zima je malo teška, ali može se, u svemu može.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:47, sa domaćih prelazimo na svjetske aktuelnosti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u trodnevnoj je posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sa svojom koleginicom Hillary Clinton potpisao nekoliko bilateralnih sporazuma, uključujući liberalizaciju viznog režima među dvjema silama. I dok se u javnosti pokazuju slike razumijevanja, u privatnim razgovorima Lavrova sa državnom sekretarkom i američkim predsjednikom ima oprečnih stavova. Više će nam reći Sabina Čabaravdić.
Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton obrazložila je kako su novi ugovori dio napora za napredak reset politike među dvjema državama. Mi ne radimo samo bilateralno, nego i multilateralno, ne toliko važnim pitanjima, da je izazov ih nastaviti, održavati napredak i polučiti još više rezultata za obje naše nacije. Nove smjernice o usvajanju djece napravljene su tako da se oslanjaju isključivo na dobrobit djeteta. Sve se administrativne stvari moraju završiti preko ovlaštene agencije u Moskvi, osim u slučajevima kada rodbina iz Rusije sama donosi dijete. Nova su pravila važna jer je u posljednje vrijeme bilo puno slučajeva zlostavljanja ruske djece od strane američkih posvojitelja. Sporazum o vizama omogućava dobijanje 3-godišnje vize sa više ulazaka u Sjedinjene Američke Države, te značajno smanjenje dokumenata koji su potrebni za dobijanje te vize. Dok je Clintonova kazala kako je liberalizacija osnova za bolju trgovinu, Lavrov je naglasio da je to prvi korak ka eventualnom potpunom ukidanju viznog režima. Ovaj sporazum stupa na snagu krajem 2011. Lavrov je svoje američko putovanje iskoristio da sa Clintonovom progovori i o stanju u Libiji, Siriji i Iranu. Ruski je ministar predložio da se s Teheranom prakticira politika korak po korak i da se svaki put kada Iranci odgovore ispravno na neki od zahtjeva međunarodne zajednice, skine jedna od sankcija UN-a. Mi predlažemo uvođenje skale za svaki zahtjev Međunarodne agencije za atomsku energiju prema Iranu, od najmanje teškog ka onim složenijim koji zahtijevaju više vremena. I kad Teheran ispuni neku obavezu, da mi odledimo neku od sankcija i da ih prosto smanjimo. Hillary Clinton nije komentirala ovu ponudu, ali je podsjetila da Washington uvijek podržava dvosmjernu cestu i nagradu i pritisak, te da su spremni razmotriti s Moskvom novu strategiju. I dok u javnosti biraju riječi, smješkaju se jedno drugom i odašilju razumijevanje, iza zatvorenih vrata se lome koplja. Najveći trn u oku između Sjedinjenih Država i Rusije jeste pitanje proturaketne odbrane, kojeg je Lavrov opisao kao jedinu veliku smetnju među dvjema zemljama. Bilo je uspona i padova u našim odnosima. Sada smo na uzlaznoj putanji, ali ni ona nije bez iskakanja. Aludiram na sistem raketne odbrane. Nadam se da to možemo prevladati. Mi Rusi ćemo učiniti sve za napredak u postizanju uspjeha koji se mora zasnivati na jednakosti i poštivanju interesa svakog od nas, te uzajamnom poštivanju zabrinutosti za sigurnost. Moskva Obamin plan raketne odbrane i radarskog sistema u istočnoj Evropi smatra prijetnjom svom nuklearnom arsenalu. Washington pak tvrdi da je sistem namijenjen za zaštitu od opasnosti koje dolaze iz situacija poput one u Iranu ili Sjevernoj Koreji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim događajima. Budvanski trg pjesnika počeo je ovoga ljeta gostovanjem dramaturškinje Borke Pavićević, koja je govorila o knjizi Danilo Kiš između politike i poetike. Zašto je decenijama nakon odlaska Kiš i dalje napadan, na šta liči Budva kao grad teatar i kako se ne umoriti nakon decenija angažmana, a bez suštinskih promjena? O svemu tome iz Budve Jasna Vukićević.
Predstavljanjem zbornika Danilo Kiš između politike i poetike otvoren je ovogodišnji trg pjesnika. Knjigu je predstavila Borka Pavićević iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju. Dvije decenije od odlaska Kiš je i dalje napadan, jer je kruna jedne epohe, smatra Pavićević.
Ali oni nikad neće čuti kako to izgleda grad kad Danilo Kiš uzme gitaru i kad počne u pola noći da peva. Dakle, mi koji to pamtimo, mi pamtimo jednu epohu i on je nekako kruna te epohe i kad vi obarate tu epohu, vi onda imate potrebu da oborite i njega. Jer da bi se danas ovo čudo legitimizovalo, da bi se ono realizovalo, da bi ono pokralo, da bi ono pojelo, uživalo, ono mora da obori to što je zapravo, može da ne jede, da ne spava, što živi od nečeg posve drugog. Kako da kažem, u našem vremenu se srelo načelo preživljavanja nad načelom života.
O današnjim razmeđima poetike i politike za Borku Pavićević najbolje govori birokratizacija jezika, njegovo okamenjivanje i sistemski novogovor. Umjesto svojim jezicima svi govorimo loš engleski, kaže Pavićević.
Što bi rekao Krivežao, zašto smo se klali, mati moja draga, kad ničeg nema ni Boga ni vraga. Razumete, ta stupidarija sa tim jezicima, jel, mi svi govorimo jedan pokvareni engleski jezik. Pošto je nestalo jezika, od silnog patriotizma, čujem popa koji kaže pre neko veče, da će on to netvorkovanje izvršiti po defaultu. Ej, mislim, slušaj, to je ono što je fascinantno, mi smo u stvari izgubili sve te jezike o kojima je reč i mi zapravo govorimo jedan potpuno zastrašujući. Okrene novinarka i kaže, šta vi mislite, kakav benefit imate od toga? Rekao, kad me budete pitali kakvu korist imamo od toga, onda ću vam odgovoriti. Sada šta se desilo? To se sve posuno vratilo u taj posvemašnji kič, pa skoro i pornografiju. To mu dođe kao neka kazna za tu izdaju te literature.
Rođena Kotoranka, Borka Pavićević je po obrazovanju dramaturginja. Nasilje je postalo tako veliko da nije bilo moguće drugačije shvatiti kulturu nego kao antiratni čin, kao dio ljudskog prava, dio civilnog društva koje se brani od opšte militarizacije. Tumačila je Pavićević nastanak Centra za kulturnu dekontaminaciju 1992. Od tada njena energija ima isti intenzitet.
Ali vi je zamorno, samo se treba plašiti banalnosti. Znaš, ali sad nađeš neko zadovoljstvo u tim sponama, u tim slikama. Evo, meni je to večeras, sad sam videla ovde u Budvi, potpuna fascinacija, mislim, ovaj ceo deo, tranzicionija. Mislim da bi sada pet istoričara umetnosti mogli da doktoriraju na ovoj, pa to je, mislim, ta smesa, to je istovremeno postoja, taj cirkus, taj populizam, ta vrsta turizma, taj konglomerat gde imaš jedan deo elitne kulture koji je ovde, istovremeno imaš ono šta je direktno proizvod reality showa i svega toga, mislim. I onda ima ta tuga toga kupovanja, tog uživanja, takvog doživljaja leta. Mislim, sad, znaš šta, ja sam Kotoranka. Mislim, ja to sad gledam i meni je to potpuno fascinantno šta u obliku tranzicije nastaje posle ratova. Mislim, kako se to iznedri. Razumeš, i to je recimo stvarno za tri teze sad večera si mogao da skupiš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju o jednom za naše prilike fenomenu, a to je sve veći broj kućnih ljubimaca. Da li je to odraz iskrene ljubavi prema životinjama, pomodarstva ili način da se olakša usamljenost? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Dugodlaki, kratkodlaki, veliki i mali psi u sve većem broju postaju zaštitni znak Podgorice. Njihovi vlasnici, kojih je također sve više, ne prezaju da zaštene omiljene pasmine potroše i na stotine eura. Nameće se pitanje da li onda sve veći broj kućnih ljubimaca izraz ljubavi prema životinjama njihovih vlasnika ili je posrijedi ipak puko pomodarstvo. To smo pitali Svetlanu Manojlović iz Udruženja za zaštitu životinja glavnog grada, koja nam kaže da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Vrlo, vrlo često imamo i dobermane, rottweilere, cane corso, stafforde, vučjake. Znači, to su psi koji se kasnije teško i socijalizuju, udomljavaju, kao što sam rekla, i loše im je sudbina. Samo zato što su ljudi sebični i zato što jednostavno hoće da pokažu da mogu da ga plate 500, 600, 1000 eura i onda ga napuštaju.
Manojlović kaže da je prodaja pasa unosan biznis za one koji sebe nazivaju kinolozima.
Kinološke studije koje se najčešće pojavljuju kao odgajivači tih rasa, da je tu glavni problem, jer jednostavno donesu jednu rasu. Onda nekontrolisano razmnožavanje tih pasa i prvih nekoliko legala oni prodaju, zarade novac i posle toga kažem kako nastaje problem. Znači, onda oni odbacuju tu rasu pasa pa donesu drugu rasu pasa i tako ide u nedogled. To je samo profit, umjesto da se zalažu za jaku kinologiju, dobru kinologiju, oni jednostavno samo to radi iz čiste sebičnosti, jednostavno pribavljanje sredstava, financijskih sredstava za sebe.
No, iako su pojedini vlasnici nesavjesni, ipak ima i to sve više onih koji vole svoje pse i brinu o njima. Veterinar Peđa Stojović kaže da ima sve više pacijenata koje brižni vlasnici dovode na pregled i redovne kontrole.
Imamo i povećanje broja pacijenata, odnosno ljudi koji dolaze da se raspituju i o savjetima, a i na tretiranje svojih životinja u našoj ambulanti. Znači, mi dnevno imamo desetak redovnih pacijenata, uključujući tu redovne dnevne mjesečne vakcinacije mačaka i pasa.
Veterinara Stojovića pitali smo koliko vlasnike košta briga o zdravlju njihovih ljubimaca.
Što se tiče samog veterinara, po nama mislimo da veterinar nije skup, zato što veterinar redovni, pregled i redovna vakcinacija košta 15 eura, ona treba kod štenete ili mačeta 2, odnosno 3 puta godišnje i posle toga 1 put godišnje svake godine. Što se tiče samo liječenje, pregled pacijenta za liječenje jeste 15 eura i on, taj tretman ukoliko traje 2-3 dana, on se kreće otprilike oko 50 eura za bolesno, za bolesnu kuću ili macu.
Osim ljubavi i brige o zdravlju, vlasnici moraju redovno da njeguju svoje ljubimce. Njega dlake, šišanje, kupanje, četkanje i ostali tretmani su obavezni. Sve to košta, ali su cijene, kako kaže majstor za njegu pasa Aleksandar Petrović, na nivou onih u regionu, ako ne i niže.
Često kad dođu ljudi sa strane na ljetovanje, naši ljudi koji su na radu u inostranstvu i to, često sa njim u razgovoru saznajem da je cijena groominga pasa, da je pa sigurno za nekih 50, odnosno 100% viša nego kao što je kod nas.
Interesantno je bilo čuti sa kakvim sve zahtjevima dolaze vlasnici pasa i da li je bilo neobičnih situacija.
Pa imao sam nekoliko situacija da se ljudi traže, a možda će nekom zvučati nježno i to, da ljudi traže recimo da se pas ofarba. U tim nekim emisijima su ljudi vidjeli i iz tog razloga svi tražaju da im se pas ofarba. Meni to opet spada po neko maltretiranje životinja, mučenje. Ali isto tako ima i neko traži da mu se lakiraju noktići. Baš je bilo prije možda jedno 2 mjeseca. Cura dovela kroz neurednog psa kojeg nikako nismo mogli ni da iščetkamo ni ništa, toliko je bio zamršan i to. A ona je pored svega toga donijela i sliku nekog svjetskog šampiona s interneta, skinuli i oči da je pas izgleda ovako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Nepoznata osoba ili više njih zapalila je dva vozila lista vijesti. Nova hapšenja protivnika režima Aleksandra Lukašenka u Bjelorusiji. Petoro poginulih u eksploziji u Engleskoj. Gaddafi ima samubilački plan da uništi Tripoli, tvrde ruski zvaničnici. I to bi bilo sve za danas. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja s jutra u isto vrijeme.